Kepler Azadlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzda hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew.
Ukraynalar yerli saylawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogr sebitleriniň konflikti uçuran pursadyndy. Günwatara ýykyn edýän prezident Petro Poroshenkanyň koalitsiýasy üçin bir synag hukmundy garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan wasylyp alynan Krym we gündogrundaky örtet separatistleriniň gözegçiligindäki sebitlerinden galan äkli regionlarynda yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Petro Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilýän ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pese açypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginiň eýeleýän bu partiýa Petro Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen alalaşyp, parahatçylykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhat araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyasi partiyanın vekilleri türlü regionlarda dalaşgärlik edýärler. Evropa Birleşigi we Balkan ýurtlarynyň liderleri Brüsselde Evropanyň bosun krizisini maslahat etmek üçin adatdan tasyry ýygna geçirýärler. Bu aralykda serhet ýakydaky 3 ýurt, egerde demiralykdaky Evropa ýurtlary migrantlary kabul etmegini besetseler, onda öz serhet araçaklaryny ýapjakdyklaryny aýtdylar. Samiti Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker çağırdy. Mundan bir gün öň Bulgariýa, Rumyniýa we Serbiýa müňlerçe migrantlar üçin buffer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganystandan gelýän 10 müňlerçe migrant Evropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш ичирин 5000 төвөрөгү протестсини даратма үчүн көз ясырды жыгады улунды. Демонстранттар премьер-министрин өзіпесінден чекілмегіні талап еттілер. Юриш ілк парақчылықлы басылыныпты. Эмма хачында демонстранттар парламенттің бинасының үңіндәкі полицияның баррикадаларыны бөгісіп кесек болонырында протест қазаплылыға язды. İçeri işler ministri Rasko Konievich wakady 15 ofitseriň yaralanandygyny we parahat ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny mälim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andriy Mandich we onuň ýaranyny Slaven Radunovich tutuk edilip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň sol sanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary barady hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Rus siyasatçısı Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Bashar al-Assad bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde siýrelerler muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni gosdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demiralyk sebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriyanın Talabiyat şehrinin Kürtlerin esaslandıran avtonom siyasi düzümüne koşulmağını yazgarıp çıkış etti. Oların barı maksadı Siriyanın demirazığını dolu ele geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara Siri'daki Kürtlerin has köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmeginden ve munun neticesinde Türkiye'daki Kürt separatist hareketlerinin mevcimeginden hovatir edýär. Siri'de İran'ın revolüsyon sakçıları gvardiyasının yeni iki ağzasının öldürülendiği barada habarlar gowuşýar. Mundan bir gün öň İran resmileri Siri'de gvardiyanın başka da iki ağzasının helak bolunduğunu tasdiklapdylar. Fars habarlar gullugy Mustafa Sahretzadehin we Milat Mustafi'nin Siriyanın Aleppo şehrinde İslam devleti toporuna karşı töweşen purtada öldürülendigini ma'lum etdi. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış